tänään ollaan muutenkin saatu ihan kiinnostavia uutisia kirjallisuuden puolelta. Helsinki saa kuin saakin keskustakirjaston, mikä mainio tilaisuus näyttää kaikille, että kyllä meillä kirjasto elää ja voi hyvin edelleen tänä päivänä. Tänä vuonnahan vietetään myös kirjan vuotta 2015 ja täytyy sanoa tässä vaiheessa, että lukurauhan päiväkin alkaa olla kohta ovella. Sitä vietetään sunnuntaina 8. päivä helmikuuta reilun viikon päästä. Mutta me ei nyt niinkään noista asioista puhuta, vaan me puhutaan kirjallisuuskritiikistä. Täällä studiossa on vieraana pitkän linjan kirjallisuuskriitikko Antti Majander Helsingin Sanomista. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Täytyy ensimmäisenä kysyä, kun kirjallisuuskriitikko on studiossa, että kuuluuko kirjan lukeminen harrastuksiisi? Tuleeko vapaa-ajalla luettua kirjaa?
toi on hyvä kysymys, mutta sitä aina epäilee, että ei kuulu, koska luettavia kirjoja, työn puolesta luettavia kirjoja on loputtomasti. Mutta kyllä mä huomaan, että silloin kun mahdollisuus on ja on ikään kuin luppuaikaan, niin kyllä mä tuun tarttuneeksi kirjaan. Ja eihän tätä työtä pidä tehdä, jos ei se lukeminen ole myöskin niin kuin intohimo ja vapaaehtoista. Että ilman intohimoa tätä työtä ei voi tehdä, koska mitkään niin kuin virka-ajat eivät siihen riitä.
Mm, mutta mitä se on se kirjallisuus, jota sitten vapaa-aikana tulee luettua?
No yhteen aikaan mun eniten lukemani kirja oli semmoinen tietokirja, semmoinen hakuteos, levytetty jatselevyjä, semmoinen katalogi, semmoinen pingviinin, mutta nykyisin hänen tiedot on netissä. Mutta kyllä mä luen vapaaehtoisesti myös sitä, mitä mä luen työkseni, eli kaunokirjallisuutta.
Mm. Kaikki ruokainen sinänsäkö?
No, mä toivoisin, että mä pystyisin lukemaan enemmän laadukasta käännöskirjallisuutta, jota vielä ilmestyy, mutta siitä on joutunut työni takia tinkimään, että mun on pakko seurata sitä kotimaista. Kuka sitä seuraisi, jos ei suomalainen lehdistö sitä tekisi?
Antti Majander, miksi on olemassa niin paljon esimerkkejä siitä, että kansa ylistää kirjaa, mutta kriitikot lyttää?
Paljon meillä on aikaa tässä?
Tässä on nyt puolisen tuntia.
No okei. Tähän olisi monta tapaa vastata, mutta mä valitsen nyt tämmöisen tavan. Mä en sano, että kansa on väärässä. Sitä pitää ja sitä saa lukea, mistä pitää. Mutta se on niin kuin semmoiset erilaiset tulokulmat. Eihän se nyt aina mene ristiin, että se mistä kansa tykkää, niin kriitikot ei tykkää. Kyllähän ne maut menee monesti yksinkin. Mutta ammattilukijat lukee paljon erilaisia kirjoja vuoden aikana. Kun taas monesti niin sanottu kansa, kukahan sitä kansaa nyt sitten edustaisi, lukee helposti etsiä sitä semmoista kokemusta, mistä he tietävät, että he ovat aikaisemminkin pitäneet. Eli mä sanon nyt esimerkkiä niin kuin Arto Paasilinnan. Arto nyt ei enää julkaise, mutta se oli niin kuin hyvin turvallinen niin kuin antaa lahjaksi isälle tai enolle tai kelle vaan se uusi Arto Paasilinna, koska se tykkäsi sitä aikaisemmastakin. Kun sitten taas ammattilukija helposti tulee toisessa suunnasta ja katsoo, että tämän tapaisen ammattilukija mielellään niin kuin yllättyy.
Mm.
Lukee semmoisen kirjan, jota hän ei niin kuin tiedä saavansa eikä tiedä odottaa. Niin tästä musta tulee aika paljon se.
Joo, kun mä mietin sitä, että kun erilaista kirjallisuutta arvostelee, niin se on varmaan kohtuullisen vaikeakin myös niin sanotun tämän kansan näkökulmasta, kun ajattelee, että jollekin lukijalle saattaa vaikka se Harlekinin romaani olla just sitä oikeaa lukemista.
Ja saa sitten ollakin, kaikin mokonen. Mm,
niin, sehän, miten tällaista hyvin erityyppistä kirjallisuutta sitten voi arvostella? Miten sitä arvostellaan?
No, ei ole olemassa mitään mittatikkuja eikä niin kuin määriteltyjä kategorioita, että jos teos täyttää nämä ja nämä ominaisuudet, niin sitten se on hyvä. Ainoa on se oma kokemus. Mä en epäile käyttää sanaa, miten viihdyin tämän kirjan ääressä? Veikö se mut mukaansa? Ja sille on sitten niin kuin monia tapoja, miten kirja voi viedä mukaansa. Ei kriitikolla ole mitään muuta kuin se oma kylkiaistia, vähän aivoaistiakin, että omaa kokemusta pitää siinä kritiikissäkin kuvata.
Mihin sitä peilataan? Joskus sanotaan, että kritiikkiin ei riitä se, että kertoo tai kuvailee tai arvostelee sen kirjan. Että siinä pitää olla jotain muutakin.
No kyllä kriitikon pitää tuntea myös sen tekijän muu tuotanto, että osaa suhteuttaa siihen ja myöskin sitten muuhun kirjallisuuteen, jota on ilmestynyt ehkä samoista jopa aiheistakin tai aihepiireistäkin. Että sillä tavalla pitää olla niin kuin kokenut ja valistunut ja tietäväinen lukija. Mutta kyllä mulle monesti käy niin, usein mä arvioin kirjoja sillä tavalla, että siihen päivään, jolloin se ilmestyy, siitä ei ole missään ollut yhtään arviota aikaisemmin. Ja en mä tiedä, mitä muut tulevat tykkäämään, kansa tai muut kriitikot. Ja kyllä mä joskus aina sitten yllätyn, että että joku muukin on tykännyt tästä. Että mä kuvittelin, että tämä saattaa olla ihan mun niin kuin oma yksityinen nautinto. Kas, että Ulla-Leena Lundbergin Jäästä niin kuin näin moni muukin rupesi tykkää. Tommi Kinnusen Neljäntien risteys lähti vetämään tällä tavalla. Silloin kun mä sitä koen, niin mulla ei ole mitään käsitystä tämmöisestä asiasta.
Lueeko sä muiden kriitikoiden tekstejä?
Jos mä tiedän, että mä tuun kirjoittamaan jostakin kirjasta ja en ehdi tehdä sitä ilmestymispäiväänsä, sen kirjan ilmestymispäivään, niin en lue. Saatan jälkeenpäin katsoa, mutta mieluummin on lukematta.
Ei toivo, että se vaikuttaisi siihen omaan mielikuvaan.
Niin, musta en mä nyt sinänsä pelkää, että jonkun toisen kanta tulisi vaikuttaisi mun kantaan, mutta musta se on vaan niin kuin selkeämpi homma, että mä otan kirjan kirjana ja huolimatta siitä, että minkälainen vastaanotto sillä on jo ollut.
Mm. Kritiikki kuitenkin pitäisi kirjoittaa periaatteessa niin kuin yleisölle, eikö niin?
Ei periaatteessa, vaan käytännössä.
Mutta siltihän taiteilijat itse monesti sanotaan, en varmasti lue niitä omia tai minusta kirjoitettuja tai teoksistani kirjoitettuja kritiikkejä.
Enkä ainakaan Hesarista lue.
Niin.
Pienemmät lehdet on enemmän.
Että on sillä kuitenkin joku vaikutus myös tekijä.
Joo, olisi itsensä pettämistä, jos ajattelisi niin, että se tekijäkään ei sitä mitenkään näe. Mutta totinen tosi on se, että ei sitä arviota hänelle opiksi ja ojennukseksi lähetetä. Että musta kriitikko, lehtikriitikko ainakin on tavallaan tämmöinen isomman yleisön tämmöinen esimaistelija, ja hän kulkee kirjojen virrassa, poimii sieltä täältä, minkä ehtii, ja jos löytää jotakin, tuo sen löydön, pukee sen sanoiksi, ja sikäli niin kun tarjoaa sitten isomman yleisön, että hei, tämmöistä mä löysin, tästä mä innostuin, tästä mä kiinnostuin, tosta ehkä ihan en, että tämmöisiä mahdollisuuksia on niin kun olemassa, ottakaa ja tarttukaa, jos tunnette kutsumusta. Mm.
Tarviiko kirjailija kriitikkoja johonkin? Joskus ainakin siis kirjoja myydään sille, että mitä kriitikot ovat sanoneet. Markkinoidaan.
No, ei tarvita.
Haetaanko niiden avulla apurahoja?
Joo, tämä on se toinen puoli. Siis tavallaan ei tarvitse kyllä niin kuin kirjailijan niin kuin uskottu ja luotettu on se kustannustoimittaja. Ne onnekkaat, joilla on semmoinen kustannustoimittaja. Että semmoista niin kuin opastajaa ei tarvita, mutta olen tässä vuosien varrella kyllä erittäin usein kuullut sen, että on perin surullista, jos kirjasta ei tule kritiikkiä.
Eli
kirjailija kokee sen niin kuin hylkäyksenä ja
ei ole maininnan arvoinen.
Niin, kirjalla on suurempi mahdollisuus löytää lukija, mitä enemmän siitä on puhetta ja kirjoitusta.
Niin ja se on, että eikö sitä nyt sanota, että mikä tahansa maine on aina hyväksi, vaikka se olisi vähän epäilyttäväkin.
Mä en osaa tuohon vastata ja ei mun tehtäväni ole niin kuin myydä kirjoja. Mä en ajattele ollenkaan sitä, että vaikuttaako tämä myyntiin. Se ei todellakaan kuulu mulle. Mun tehtäväni on, tai niin mä sen koen, on tarjota lehden lukijoille semmoisia sisältöjä, joista he voivat saada niinku rikkautta arkeensa.
Mutta entäs Antti Majander sitten, jos saat käsisi esikoisteoksen ja koet, että tästä ei ole mihinkään. Miltä tuntuu kirjoittaa esikoisteoksen murskakritiikki?
No, mä saan vuosittain semmoinen 80 suomeksi kirjoitettua esikoisteosta käsiini. Ei niistä ollenkaan kaikista tehdä juttuja. Osa on ihan selvästi siis semmoista harrastajatasoa. Ei ole mitään järkeä yrittäisi käsitellä kaikkea. Mutta siis sun kysymyksessä on se, että kohdellaanko esikoiskirjalla jotenkin niin kuin lempeämmin kuin...
No se voisi vaikka ymmärtää myös näin sen kysymyksen.
Näin,
että täytyykö sitä esikoisteosta silkkihansikkain?
Ei, siis ei silkkihansikkaat palvele ketään. Täytyy muistaa, että et lehtijutut, kritiikki on lehtijuttu, ne tehdään yleisölle. Sen pitäisi olla niin kuin luettavissa oleva juttu, jonkunlainen tarina se kritiikkikin. Ja jos ei semmoinen on niin kuin, semmoinen tarina ei innosta ketään, jos siinä on alusta lähtien selvää, että tässä nyt vaan niin kuin silitellään ja paijaillaan. Ei, se on huonoa kirjoittamista. Mutta en mä kyllä niin kuin, mitenhän tähän nyt vastaisi. Voi helposti ajatella niin, että kokenut pitkälinjan kirjailija, että se olisi jotenkin jo paatunut siihen kritiikkiin, mutta näin ei ole, ainakaan hyvin usein näin ei ole. Olen senkin saanut tässä huomata, että kyllä kokenutkin tekijä on aika herkillä sen viimeisimmän kirjansa kanssa, ja kritiikki voi kyllä satuttaa semmoisiakin, mutta joo, siis ainakaan esikoiskirjailijaa ei pidä kohdella sillä tavalla, että kriitikko ottaisi ikään kuin, niin kuin viisaudekseen sanoa, että tästä kirjoittajasta ei koskaan voi mitään tullakaan. Semmoista viisautta meillä ei ole.
Mä mietin vielä sitä, että kun on monia sellaisia erittäin arvostettuja suomalaisia kirjailijoita. Otetaan vaikka joku Sofi Oksanen, jos hän nyt kirjoittaisi jonkun sortin kirjan, joka ei sua miellyttäisi millään tavalla. Miten kirjoittaisit siitä, tai millainen kynnys olisi lytätä tällaisen erittäin arvostetun kirjailijan kirja?
Sofi Oksanen on julkaissut 4 kirjaa, 4 romaania. Mä oon arvostellut niistä 2. Esikoista en, Stalinin lehmistä en kirjoittanut. Toinen, Baby Jane, osui mulle. Sehän on hyvin sellainen kapea kirja. Siis se ei kuulu tähän hänen historialliseen sarjaansa. No silloinhan se tätä sarjaa ei ollut vielä olemassakaan. Stalinin lehmät ikään kuin aloitti sen sarjan, mutta emme vielä silloin tiedetty, että se on sarja. Mä kirjoitin Stalinin lehmistä, Baby Janeista hyvin sellaisesta niin kuin lyhyesti, jos mä nyt oikein muistan, aika happamasti. Tai todeten sen niin kuin semmoisen temaattisen kapeuden. Sitten tuli puhdistus. Ja sen annoin sitten, niin kuin tätä mä pyrin toteuttamaan, että kirjailija ei kohtaa kirjasta toiseen aina samaa kriitikkoa. Annoin sen toiselle, olin kyllä sen lukenut ennen kuin se ilmestyi ja pidin sitä erittäin hyvänä. Se meni toiselle kriitikolle, sitten mä kirjoitin tästä Kyyhkyset-romaanista ja mielestäni suorasukaisesti sanoin sen heti kättelyssä, että tällä romaanilla Sofi Oksanen ei olisi noussut sellaiseksi ison yleisön kirjailijaksi kuin minkä hän Puhdistuksella teki. Se kirja on paljon haastavampi ja ei semmoiseen tikittävään thrillerijuoneen perustuva kuin Puhdistus. Hyvä kirja kyllä, mutta ei semmoinen niin kuin suuren yleisön läpimurtoteos. Ei missään tapauksessa. Sanoisin ihan suoraan. On sanottava suoraan se, minkä oikein kokee.
Mutta miten paljon sinulla on vaikutusvaltaa enemmän kuin vaikkapa jonkun pienen maakuntalehden kirjallisuuskriitikolla, jos ajattelee kirjailijasuhteen tai yleisön suhteen tai kustantajasuhteen?
Pienen maakuntalehden kriitikko saattaa kirjoittaa paremman jutun kuin minä. Mutta mun kritiikit ilmestyy isossa välineessä. Se, mikä sen niinku, sellainen kerrannaisvaikutus sitten on, niin varmasti sitä on. Mä kuvittelisin, tai tiedänkin, että muissa lehdissä luetaan Hesaria ja katsotaan, mitä täällä on ollut. Jos meillä jotakin ylistetään, niin käsittääkseni sitä on muissa lehdissä aika vaikea olla ottamatta huomioon. Ahaa, täällä on tämmöistä löydetty, katsotaanpa mekin se. Että varmaan mun kritiikeillä on tämmöistäkin vaikutusta, mutta kun mä luen ja kirjoitan, niin en mä sitä välinettä ajattele. Että se on, se kannattaa yrittää unohtaa mahdollisimman hyvin.
Mm.
Pitää yrittää kirjoittaa semmoisia tekstejä ja sillä tavalla, minkä ne oikeasti kokee. Tämä saattaa kuulostaa naivilta, mutta muuta ratkaisua musta tähän ei ole olemassa.
Ja sitten kansa ihmettelee, että tämähän oli niin loistava, jos tulee murskakritiikki. Tämä oli loistava teos. Ketä syytetään silloin?
Milloin näin kävi?
En minä tiedä, mutta otetaan nyt esimerkkejä. Niin. Syytetäänkö sua kriitikkona siitä, että sä oot turha julma tai että et ymmärrä tätä, varmaan että kaikki tykkää tästä?
Varmaan sitäkin joskus tehdään, mutta siis eihän oikeaa kritiikkiä ole olemassa. On vaan niin kuin huonommin tai paremmin perusteltuja kantoja. Mutta totta kai siis, tämähän on se vakio länkytys, että tämän täytyy olla tosi hyvä, jos Hesari haukkuu. Mutta et siis niin kuin, niin.
Semmoista se on. Niin. Miten sitten toi käännöskirjallisuuden, eroaako käännöskirjallisuuden kritiikki suomenkielisen kirjallisuuden arvostelusta jotenkin?
Voisiko vähän täsmentää, mitä se tarkoittaa?
Että siis kun luet niitä kritiikkejä, jotka on siis käännöskirjallisuudesta tehty, niin eroako se jotenkin suomalaisen kirjallisuuden kritiikistä?
No täytyy nyt tietysti ottaa huomioon se, että käännöskirjat, niitä ei ole niinku jumpattu käsikirjoituksesta täkällisessä kustantamassa, vaan ne on valmiita teoksia ja lähes poikkeuksetta menneet jo melkoisen masinan läpi ennen kuin ne on julkaistu jollakin muulla kielellä. Ja ne on ikään kuin hyviksi havaittu jollakin tasolla tai jossakin kategoriassa. Siis kyllähän niin kuin, ei kun tätä mä en voi sanoa ääneen, mitä mä ajattelen.
Sano vaan, että kukaan kuuntelee.
Ei, mutta siis niin kuin, suomalaista kirjallisuutta käsitellään Suomessa ja suomalaisessa lehdistössä. Kuka sen tekisi, jos me ei tehtäisi? Totta kai, jos niin kuin Mario Vargas Llosan niin kuin keskinkertainen teos hänen tuotannossaan voisi meillä ihan kirkkaasti voittaa Finlandia-palkinnon. Siis niin kuin, miten näitä nyt sitten puntaroidaan?
Tänä päivänä kirjallisuuskritiikkiä, niin sanottua kirjallisuuskritiikkiä löytyy myös sosiaalisesta mediasta. Meillä on esimerkiksi paljon kirjallisuusblogeja. Miten suhtaudut niihin ammattilaisena?
No, kritiikin määrä tiedotusvälineissä on tässä viimeisen 10 vuoden aikana vähentynyt niin paljon – ja kaventunut, niin kuin siis se, ketkä niitä kirjoittaa, niin on aina vaan niin kuin vähemmän. Monet lehdet kierrättää, julkaisee samojen kriitikoiden juttuja. Että on yksinomaan niin kuin erinomaista, että sitä puhetta tai kirjoitusta tulee muualtakin. Toivotaan sen kovasti tervetulleeksi, mutta että on hyviä ja huonompia blogeja, että ei voi sanoa, että niin kuin yksinkertaisesti yleistäen, että joko hyviä tai huonoja, vaan siellä on monen sorttista.
Niin, mä joskus luin vaan, muistaakseni se oli Tuula-Liina Varis. Nyt en ole ihan sata varma, vedetäänpäs toi nimi tuosta pois, mutta joku suomalainen kirjailija sanoi, että pitäisi vaatia nimenomaan ammattilaisarvioita, että nämä kirjallisuusblogit saattaa olla vähän tällaista mutuhuttua, muistaakseni sellaista määritelmää vielä käytti. Että ilmeisesti jotenkin kuitenkin ammattilaisen arviota pidetään parempana kuin tavallisen lukijan ehkäpä.
No mä siis, kyllähän blogisti voi olla ammattilainen, joissakin tapauksissa varmasti onkin, mutta ehkä noin yleistään voisi sanoa, että blogin lukijalla on vastuu siirtyy enemmän sille lukijalle kuin ehkä sitten tämmöisellä vakituisen tiedotusvälineen lukijalla.
Millä perusteella, Antti Majander, valitset ne kirjat, joista teet arviot?
Josta teen itse.
Josta itse teet.
No ihan loputtoman paljonhan ei itse ehdi eikä jaksa, mutta mä oon nyt tämän vuosi tuhannen ajan, eli 15 vuotta mennään vai 16, 15. Niin, mutta siis lasketaan vuosi nolla mukaan, niin vastannut Hesarin kirjallisuusarvioista ja mulla on siis periaatteena se, että kuten äsken taisin sanoikin, että sama tyyppi ei joka vuosi käsittele sitä yhtä kirjailijaa, vaan tämmöinen niin kuin kierrättäminen. Ja kyllä mulla joskus käy niin, että joku kirja uutuus saattaisi niin kuin houkuttaa, mutta mä ajattelin, että aijaa, että mä kirjoitin viimeksi, että annetaanpa se jollekin toiselle. Miten mä valitsen? No, kauan olen lukenut ja tietysti on jotakin omia suosikkeja, ja joihin mielellään tartun. En rupea tässä nyt nimeämään, mutta erittäin virkistävää on lukea esikoiskirjailijoita siinä mielessä, että he ovat ensimmäistä kertaa asialla, en heitä tunne, no joitakin tunnen, mutta en tiedä mitä odottaa. Siinä on niin kuin kenttä on auki ja olen valmis kohtaamaan mitä tahansa.
Ja niitä yllätyksiä ehkä.
Joo, ja siis sehän on niin kuin suuremmoista, että et tiedä mitä. Okei, kustantajan ennakko puffista saa jonkun käsityksen, mutta siitä huolimatta vasta sitten kun rupeat lukemaan, niin näet, että toimiiks tämä ja on, en epäröi käyttää sanaa, on ihanaa, kun löytää jonkun semmoisen tekijän, jolta ei ole niin kuin odottanut mitään tai tiennyt odottaa mitään ja sitten huomaa, miten hyvin tämä osaa asiansa.
Onko sellaisia tekijöitä, joita et suostuisi arvioimaan?
No lähtökohtaisesti ei, mutta siis mähän en juuri kirjoita esimerkiksi runoudesta tai arvioita nyt ainakaan. Musta on ihan turha kuvitella, että kaikki olisi niin kuin joka alan asiantuntijoita tai jostain niin kuin skifistä. Ei se ole mun genreä, miksi mä sitä rupesin niin kuin mestaroimaan.
Otetaan tähän väliin muutama kommentti sosiaalisen median puolelta. Täällä Twitterissä on lähetetty viestiä, Tuomas Aitonurmi laittanut meille hashtagillä Yle Puhe. Myös kritiikin pitää olla tarina, joka kiinnostaa ihmisiä.
Niin, tätä mä yritin myös sanoa, että se lehtijuttu, se on juttu, sillä pitää olla kärki ja keskikohta ja loppu.
Se on muuta kuin kirjan esittely.
No ilman muuta, kyllä siinä pitää se kokemus olla sisällä ja kannanotto.
Ja myös täältä meidän lähetysikkunasta kommenttia ja kysymys itse asiassa, onko hyvä arvostelu aina menestyksen tai?
Ei tietenkään. Tästä varmaan kirjakauppiaat osaisi sanoa paremmin. Mä muistan takavuosilta, tästä oli aika monta, taisi olla viime vuosituhannen puolella, jolloin unkarainen Peter Esterházy ja hänen Sydämen apuverbit-niminen proosateos sai kaikissa lehdissä kovasti ylistyksiä ja sitä taitettiin ensimmäisen puolen vuoden aikana, joka on se myyntipiikki yleensä kirjoilla, niin sitä myytiin muistaakseni 83 kappaletta.
Mikä siinä oli, että yleisöä ei sitten kuitenkaan kiinnosta?
No unkarilainen, hiukan kokeellista proosaa ja teoksen nimi on Sydämen apuverbit. Haluatko lisää syyt?
No taisi olla, nimikin oli jo kyllä semmoinen. Näin se on. Tällä tavalla se lukijaa sitten ja tavalliseen kuluttajaan vaikuttaa jo pelkkä otsikko tai siis pelkkä nimi. Varmaan myös yhtä lailla vaikuttaa se kirjan näkö. Vaikka tänä päivänä jonkun verran jo ehkä e-kirjoja ostetaan, mutta se ihan se fyysinen kirja, silläkin on merkitystä, että tarttuuko kuluttaja.
Niin, mä en osaa sanoa siihen, miten nämä ostopäätökset syntyvät. Olin nuorena opiskelijana kyllä kirjakaupassa usein töissä, mutta mä en osaa sanoa, että meneekö ihmiset niin kuin plarailemaan ja tarttuuko ne sitten sen, mitä ne lukee kansitekstiä ja muita sen perusteella vai minkä.
Antti Majander, kuinka usein saat kuulla kriitikkona vihjailuja tai syytöksiä siitä, että sinulla on sidonnaisuuksia tai sitten yhteyksistä vaikka kirjailijan tai kustantajan, että no sinä kirjoitit siksi tuollaisen, kun olet sitä tai tätä. Tuleeko tällaista palautetta?
Aika vähän, ainakaan enää nykyisin. mutta olen ihan varma siitä, että näitä selityksiä, että tämä kirjoitti siksi, koska sillä on sitä ja tätä ja tuota. Näitä selityksiä on varmaan loputtomiin, mutta mä jotenkin olen kovettanut itseni niille.
Mm. Onko oleellista, että kirjailijan tuntee henkilökohtaisesti?
No näin pienessä maassa niin kuin jollakin tavalla tuntee tai on moikkausväleissä melkein kaikkien kanssa, jotka nyt moikkaamiseen suostuvat tai haluavat. Mutta kyllä siinä pitää olla tosi tarkkana, että ei niin kuin liian hyvin tunteman kirjailijan teoksiin, ettei niitä rupea arvostelemaan.
Kaverin kirjaa ei viittisi.
Niin, kaverin tai semmoisen, jonka kanssa olet niin kuin eri yhteyksissä paljon tekemisissä. Väistä hyvä ihminen, älä semmoisesta rupea kirjoittamaan.
Mm. Kun sanoit, että pieni maa, kaikki suurin piirtein alalla tuntevat toisensa, mitä hankaluuksia se tuo? Vai tuoko se hankaluuksia, onko se etu?
No, omassa työssäni, niin kun mä myös valitsen arvostelijoita myös tietokirjoille, niin kyllä joskus, tai aika useinkin tuntuu, että päät kolisee yhteen. Että mitä pienemmälle, niin kuin spesifimmälle alueelle mennään, niin se hankalampi on löytää asiantuntijaa, joka ei olisi millään tavalla osallinen tai ystävä tai vihollinen tai kilpailija tälle tutkimuksen julkaisijalle kirjoittajalle. Että sikäli olisi ilahduttavaa, että olisi vähän isompi maa, mutta kyllä me nyt näillä pärjätään.
Kiitoksia vierailusta Puheen iltapäivässä Helsingin Sanomien kirjallisuuskriitikko Antti Majander. Ja täytyy tässä vaiheessa varmaan toivottaa myös hyvää kirjanvuoden jatkoa.
Kiitoksia. Sitä samaa.